Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Robežsardzes priekšniekam Guntim Pujātam prokuratūra atcēlusi aizdomās turētā statusu. Atcelti arī visi piemērotie drošības līdzekļi, tā izskaitā aizliegums ieņemt robežsardzes priekšnieka amatu. Tas nozīmē, ka Pujāts var atgriezties darbā. Aizstāvība secinājusi, ka aizturēšana varētu būt notikusi lietā, kurā jau figurē Pujāta priekštecis Normunds Garbars. Lieta saistīta ar aizsargjoslu būvniecību uz Latvijas un Krievijas robežas. Septembra beigās Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tā būs pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā divpusējā formātā kopš prezidenta Jacques Chiraca oficiālā apmeklējuma pirms gandrīz 20 gadiem. Mediķu arotbiedrība neatbalsta veselības ministrijas sagatavoto jauno darba samaksas kārtību. Arotbiedrības ieskatā reforma rada riskus veselības aprūpei. Vienlaikus arotbiedrība aicina Saeimu nekavējoties nodrošināt finansējumu darba samaksas pieaugumam likumā paredzētajā apmērā. Tikmēr Saeimas atbildīgajā komisijā vērtē, ka mediķu algu reformas virzība nav jāaptur, un atalgojums pēc tās būs caurskatāms un vienlīdzīgs. Ar COVID-19 Latvijā saslimuši vēl 4 cilvēki. Divi saslimušie ir slimnieka kontaktpersonas. Viens saslimušais atgriezies no ASV. Bet vienai personai infekcijas avotu epidemiologi vēl precizē. Jaunu slimnīcās ievietotu pacientu nav, bet slimnīcā ārstējas 7 pacienti. Visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Lietuvā aizdītajā dienaktī atklāti 45 jauni COVID-19 gadījumi, Igaunijā 36 jauni saslimušie. Polijas valdošā partija Likums un taisnīgums izpelnījusies kritiku par likumprojektu, kas saistīts ar pandēmiju. Likums ļautu amatpersonām izbēgt no atbildības par likumpārkāpumiem, ja viņu rīcības mērķis ir bijusi cīņa pret koronavīrusu. Likumprojektu kritizēja gan partijas oponenti, gan atbalstītāji. Opozīcijas deputāti apgalvo, ka likumprojekta patiesais mērķis ir aizsargāt valdošās partijas atbalstītās amatpersonas, kas ļaunprātīgi izmanto valsts naudu. Vācijas baznīcas gatavojas Ziemassvētku dievkalpojumus rīkot stadionos un tirgus laukumos. Šādi baznīcas cenšas pielāgoties koronavīrusa pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem. Dievkalpojumi varētu notikt arī brīvdabas kinoteātros. Dievkalpojuma nodrošināšanai iesaistīs daudz brīvprātīgos, lai cilvēki svētkus varētu svinēt drošībā. No rītdienas visā Eiropas Savienībā norisinās Eiropas ceļu policijas akcija. Tās mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojāgājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Statistika ieskārba šī gada 9 mēnešos uz ceļiem gājuši bojā jau vairāk nekā 90, bet dažādus savainojumus guvuši vairāk nekā 3000 cilvēku. Šodien pārspēts šīs dienas nacionālais siltumrekords. Zemgalē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz pat 27 grādiem. Tik silts laiks 16. septembrī Latvijā reģistrēts pirmo reizi. Bet šovakar Baltijas jūrā sāksies vētra. Latviju tā visvairāk skars rīt no rīta un dienā. Vidzemes un Ziemeļkurzemes piekrastē ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 24-28 metrus sekundē. Vējš lauzīs kokus pa gaisu, var lidot nenostiprināti priekšmeti. Iespējami elektroapgādes pārāvumi. Lielākie vēja postījumi gaidāmi Rīgā un novados ap galvas pilsētu. Rīt strauji pazemināsies gaisa temperatūra. Gan naktī, gan dienā tā gaidāma 8 līdz 15 grādu robežās. Brīžiem līs, vietām stipri. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvenieks.